Poiome proximidas la lastei tagoi, la lastei horoi de baltei esperanto tagoi en Birštonas, Litovio, kai estas plezure gastigianta nia mikrofono, la ĉeforganizanton de la nun jare eldono de Bet, Povilas Jegorovas. Eble la unua demando, temas pri la kvindekdua eldono, kiom da Betoj vi jam organizis?
No, mi ne certas pri ĝusta kvanto, sed la unua Bet, kiun mi organizis, estas en 1983, kai poste ĉiujn trian jaron, ŝanske dekdu.
Do, gratulon, kai mi tute aparte volas gratuli al vi pro la nunjara, riĉa laŭ la enhavo, riĉa laŭ klerigaj prelegoj, riĉa je artaj eventoj, riĉa je kleriga programo. Mi ankaŭ tre ĝojas, ke mi havas la honoron reprezenti ĉi tie Universalan Esperanto-Asocion, kai Bet sub via gvido jam laŭvican fojon okazas sub la auspicio de UEA. Kian signifon tio havas por vi?
No, tio havas prestiĝon. UEA ne auspicias iujn aranĝon. UEA auspicias vere seriozajn kaj jam solidajn famiĝintajn aranĝojn. Kaj tio donas iom da prestiĝo ankaŭ interne de Esperanto-movado kaj ankaŭ ekstere, ĉar mi ĉiam kiam intervjuiĝas al diversaj litovaj gazetoj, radioj kaj tebloj, mi ankaŭ tion substrekas, ke tio estas aranĝo agnoskita de ĉefa nia organizaĵo Universala Esperanto-Asocio. Do tie simbole, sed ĉefe prestiĝa, tio donas ian pezon, do to ne estas vica ia tie renkontiĝo, kie estas amaso en la mondo, miloj kaj centoj, ekde 2010 ni jam havas tion auspicion, no, preneble mi anticipe petas, kaj tiel plu, kaj tiel plu.
Homoj ĝuas la programon, kulturan, kiel mi diris, klerigan, aŭ klerigan en la senco progresigi sian lingvokonon, sed aliflanke tiu ĉi aranĝo havas ankaŭ eksteran ehon, unuavice. Ni estis tre bone kaj kore bonvenigitaj de la urboaŭtoritatoj, sed la aranĝo krom tio vaste ekis tra la amaskomunikiloj.
Do mia celo estas ĉiam kaj mi ĉiam kritikas movadon, ke ĝi emas al fermiĝo kaj ofte ne donas multe da signifo al ekstera informado pri tio, no, ĉar laŭ mi tio estas unu ĉefaj aferoj, ĉar ni interne kompreneble ni povas amikiĝi, amikumi, vivis, sed nia celo estas antaŭenigi Esperanton kaj reklami ĝin, propagandi ĝin, kiel vi deziras. Do mi ĉiam deziras, ke tiu aranĝo estu ĝenerala konata en la lando, kaj ke ĝi ankaŭ en la lando havu prestiĝon. Ni atingis ĉi-jare, ekzemple, ni havas la plej altan protektanton, ĉefministro de Litovio. Tio ne estas tiel simple atingi, sed ni tion faris, kaj ni lian nomon ankaŭ ni uzis certagrade, kaj kompreneble urbestro, kaj ni kutimas antaŭ Bet, antaŭ ajna alia aranĝo, amase dissendi gazetaran komunikon, sufiĉe enhavan, pri tio, kio okazos. Do al radioj, televidoj, gazetaro, retoj, nuntempe portaloj kaj simile. Kaj tio poste donas ehon, iuj reagas, iuj reagas, sed tamen multe reagas. Kaj jam nun mi scias, ke ankoraŭ mi ne ĉion sekvis, poste mi devos resumi, kie estas rezulto. Sed nun mi scias, ke jam estis kelkaj informaj televidaj programoj, novaĵaj programoj, estas multaj en diversaj radioj, nun radio estas multaj, estas nacia, sed estas multaj private, kaj ankaŭ ĉi tie estis veninta televido unu, televido dum vespero. Kaj aperis kelkaj gazetaraj artikoloj laŭ tiu gazetara komuniko, kaj aperos ankoraŭ. Precipe per osplivas ten semajnaj gazetoj, to estas multe hodiaŭ venos ĉi tie nacia radio ne pro ni ĝi venas, ĝenerale venas arbitras ankaŭ pro ni, ĉar ili eksciis, ke ni ankaŭ estas en Birštonas okazas ankaŭ aliaj aranĝoj gravaj, kaj ĝenerale Birštonas estas tie tre alloga urbeto, kaj mi jam estis avertita, ke mi venu al ĝusta loko en placo, kaj tie mi havas longan preskaŭ duonhoran intervjuon pri Bet, kiu rekte estas
sendita
al letero. Do tie aferoj okazas en Litovio, kaj sufiĉe ofte, nu, ni ankoraŭ ne estas en tia stato, ke Esperanto ĝenerale estas konata en la lando pro diversaj tradicioj, pro longan, inter alie pro legiteco al Zamenhof. Do tio ĉio en unu resumo ion donas, kaj ĝenerale estas la afero konata. No, kompreneble, tion konatecon non devas konstante renovigi, tiem ĉi ne forgesiĝos, sed se ni nenion farus, post tiom da jaroj neniu scius, kio estas Esperanto. Do jen, estas tiel proksimume.
Do almenaŭ pro tiu ĉi informa agado, pro tiu ekstera prezentiĝo, pro tio ke ni kiel esperantistoj povis partopreni la ŝtatan tagon de la nacia himno. Per nia esperantlingua contribua en la comuna cantaro, povis contribuia alla vivo della socio. Sed tamen estas ankaŭ interese ekscii de vi, kia maniere vi sukcesis logi tiom elstarajn prelegantojn, tiom diversajn reprezentantojn de malsamaj, ni diru, fluoj en la Esperanto-komunumo, en la Esperanto-movado, kiuj riĉigis nin per unuopaj prelegoj aŭ per prelegserioj.
Do unue tiun ĉi bet ni komencis aranĝi sufiĉe frue. Jam antaŭ du jaroj ni komencis disvastigi ĝeneralajn informojn. Jam en pasintjara kongreso en Lillo ni vaste reklamis ĝin propagande. Kaj poste dum tuta jaro ni donis amason de informoj diversaj, kaj ni skribis al ĉiuj asocioj ekzistantaj en la mondo kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj ankaŭ en la retejo La Balta Ondo eble vi rimarkis, tie praktike ĉiuj semajne aperadis io artikolo, ankaŭ historia artikolo pri ĉiuj betoj okazintaj en Litovio. Do mi fanfaronas, sed efektive almeŝanas neniu en la mondo Esperanto-aranĝo havis tiom da informiteco anticipa ol tiu ĉi en nia retejo estas ĉirkaŭ 100 artikoloj kaj tiel plu pri bet en retejo La Balta Ondo. Do ĝi estas ĝenerale konata. Kaj alia afero, ke estas la plej diversaj tendencoj kaj fluoj de la movado. No, tio estas mia principo, ke mi kunlaboras kun ĉiuj, do eĉ kun tiuj, pri kies opinio mi ne konsentas, aŭ kun tiuj homoj, kiuj multajn ne ŝatas pro diversaj kaŭzoj, tion mi agnoskas kiel fakton, se tio ne estas kaŭzo por nek paroli kun tiuj homoj, por ne inviti. Do vi scias, ke estas kelkaj homoj de tiel nomata civito.
Ili ja kontribuis kaj riĉigis.
Ili kontribuis, ili riĉigis. No, bona, ili estas tia opinio, ĉiu aŭskultis, kaj ĉiu povas pensi, ĉiu. Ju homo estas saĝaj, do mi ne finis, ke devas timi tiujn homojn aŭ tiujn organizaĵojn, kiuj eliras el ĝenerala tia nia imago pri movado.
Kio kvazaŭ kontentigas la postulon, ke esti konscia esperantisto estas ankaŭ scii, kia estas la strukturo, kiel formiĝas la Esperanto-movado, ĝuste el kiuj tendencoj, kiuj ideoj jen dominas, jen ne dominas, sed estas gravaj. Por la bildo de la tuta Esperanto komunumo.
Jes, kompreneble, vidu, Esperanto movado estas je mikrosocio, ni diru. En ajna socio estas diversaj aferoj, diversaj movadoj, ankaŭ nia malgranda Esperanto movado, ankaŭ estas diversaj tendencoj. Tio laŭ mi estas tute normala afero. Kaj...
Do ni havis seriozajn prelegojn, sed ankaŭ ni havis bonegan. Artan programon.
Jes, mi invitis multajn ĝenerale konatajn artistojn en la Esperanto-movado. No, kompreneble, tio iom kostis, sed ni havas iom da financa subteno ŝtata ankaŭ, do ni tion povis permesi al si inviti kaj ion pagi, ekzemple, eĉ kostojn, kaj tiel plu. Do, fakte, ni havas ĉiu vespere sufiĉe altnivelan programon, kulturon, kaj tio ankaŭ homojn allogas, kompreneble, ĉar ne nur oni devas. Laboris, sed non devas ankaŭ iom distriĝi kaj kulturiĝi kaj simile.
Mi pensas, ke por malnovaj partoprenantoj de betoj ankaŭ estas de kelkaj jaroj tiu tendenco ja aperas, ĉu ne? Ke la aranĝon partoprenas ne nur eksaj sovetianoj, sed ankaŭ ĝi malfermiĝas ĉiam pli kaj pli al la mondo kaj elkreskas al iu grava Esperanto-evento en tiu ĉi parto de Eŭropo.
Certe, ankaŭ estas diversaj opinioj en niaj rondoj, iuj opinias, ke ĝi estu vera nur bet, kiel ĝi estis antaŭa, kvankam ĝi ne vere estis bet ankaŭ en sovetia tempo, ĝi estis tute sovetia aranĝo, neniam estis nur tiuj tri respublikoj tiutempe. Sed nun, kiam ni jam estas malfermitaj al la tutmondo, mi opinias, ke oni povas kreski el tiu nur balta, kvankam ĝi tradici estas balta kaj titolas la sama, sed ni imitas la eble multajn kaj ĉijare ni havas vere ankaŭ en tiu ĉi senso ni havas la plej amason kaj la plej grandan, ĉar ĉi tie estas reprezentitaj la aliĝintas ses tridek landoj, sed reale estas dudek sep, ĉar afrikanoj ne venis pro iuj kaŭzoj, mi ankoraŭ ne scias, sed dudek sep landoj tio estas ankaŭ grava kvanto. Nu ĉefe kompreneble Eŭropoj, sed estas kelkaj azianoj, estas reprezentanto de Ĉinio, de Japanio, de Koreio, de Pakistano. Do ĝi vere estas vasta kaj kvante kaj mi ŝanas ankaŭ kvalite, ĝi estas vere bona manĝo.
Bonega, kaj mi volas do ankoraŭ foje gratuli al vi pro Bet 52. Nu, eble ni tuj invitu por Bet 53.
Bet 53 okazas en Latvijo. Mi jam legis informilon, sed pri tio parolu Latvoj, ĉar ili estas mastroj de la afero. Do tiuj betoj estas, vidu, se rigardi historion de betoj, estis unu dum sovietia periodo, kiam ne estis fermitaj, estis unu el celoj de betoj tiu tempo, estis anstataŭi universalan kongreson. Unu el celoj, ĉar sovietianoj praktike ne povis veni, aŭ se iam foje da foje iu trafis unu du homoj, sed tio ne estis vera partopreno. Kaj pro tio eble vi povis rimarki, ke ankaŭ programo estas iomete simila al universala kongreso.
Havas kelkajn elementojn.
Jes, ĉar tiutempe do tio kvazaŭ anstataŭaĵo. Do estis baltianoj, sed estis ankaŭ partoprenantoj de ĉiuj aliaj sovietaj respublikoj. Ĝi tiutempe estis ia anstataŭaĵo de universala kongreso. Nun kompreneble jam ne plu. Sed tio estas ankaŭ ĝuste grava tie, kiam ĝi aperis, kaj pro tio ĝi havas ankaŭ nun tiujn longajn tradiciojn.
Do ĉiukaze, venontjare ni renkontiĝos en Latvio, dankante ankoraŭ foje pro Bet 52. Diru povilas, kiam vi denove invitos nin al Litovio.
Do al Litovio post tri jaroj estas nia vico, ĉar ni faras tion laŭvice same kiel universalaj kongresoj, sed nur en tri landoj: Latvio, Litovio, Estonio, poste denove Litovio, Latvio, Estonio kaj tiel plu. Do post tri jaroj estas ankoraŭ longa tempo, do ĉijare ankoraŭ ni ne anoncas, sed ni opinias, sekvontjare ni eble anoncos pri Bet 52, estas tiam 52, do ie granda cifero.
Ĉiu jam nun povas, mi pensas, post nia interparolo eksenti la emon reveni al Litovio post tri jaroj, intertempe vizitante Latvion kaj Estonion. Povilas Jegorovas, gratulon kaj dankon.